Latvijas pensionāru federācijas viedoklis ir mazliet skarps, jo mēs esam saskārušies šajā jautājumā ar diezgan lielu divkosību, kad politiķi atnāk uz mūsu senioru dienas saimā un sit pa plecu un draudzīgi kopā bildēs un stāsta, cik seniori ir forši, cik sudraba ekonomika ir nepieciešama Latvijas tautsaimniecībā un arī veselības ministri to starp atzīst, kad viņš darīs visu, lai senioru veselība tiktu tā kā aprūpēta un pienācīgi novērtēta un kopta. Un kolīdz senioru dienas saimā ir beigušās, mēs sastopamies ar realitāti, ar veselības ministrijas ierēģiem, kuri mirklī, kad viņi komplektē kompensējamo zāļu sarakstu, viņus mums skatās lielām acīm un saka, nu jūs ko, nu beidziet, nu tās taču ir vesu cilvēku slimības, acu problēmas ir veciem cilvēkiem. Mēs jau par ekonomiski aktīvajiem vairāk domājam. Lūk, šī ir divkošība, par ko mēs esam ļoti uztraukušies un mēs esam dusmīgi par to, jo nu nevar būt tā, kad politiķi runā un sola vienu, bet ierēģi dara tā, kā viņiem ir ierasts un tā, kā viņi to uzskata par. Par pareizi, un starp citu acu veselība nav vecu cilvēku problēma. Tāpat kā sirmi mati nav vecu cilvēku problēma. Jebkurš cilvēks, jebkurā mirklī var nosirmot, jebkurš cilvēks, jebkurā mirklī var zaudēt redzi. Un tas, par ko mēs visvairāk uztraucamies, ir šī jaunā slimība mākuls deģenerācija, kuras simptomātika ir cilvēkiem ļoti grūti atpazīstama, bet tā simptomātika ir tādā, nu, ļoti iemidzinoša. Nu, kā? Nu, man tur drusiņi paplūdušas līnijas. Un tad ir mirklis un cilvēks zaudē redz. Ja viņš laicīgi nedabū šo injekciju, kas var apturēt, kas vienīgā var apturēt šobrīd, ir brīnišķīgs medicīnas sasniegums, kad ir iespējams apturēt šo redzes 100% zaudējumu. Un tā nav vecu cilvēku problēma vairs, jo šī slimība sākas jau, nu, pirmie gadījumi ir konstatēti jau ļoti agrā jaunībā un ekonomiski aktīvajā vecumā, 40 gados, 45 gados, pat tālāk jau populāri ir 60 gados, kad jau iestājas pensijas vecums un skaidrs, ka tas jau attiecas uz mūsu mērķi.